Армысыздар ардақтағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбаттағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірін өздеріңізге, естеріңізге салып өтейін. Осы жұма күні Қазақстан халқына жолдауын жолдаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, егер рұқсат етілсе, өзінің президент болып қала беретіндігін айтты. Ал халықаралық маңызды жаңалықтарда Мысырда шерушілер мен полиция арасында қақтығыс болған. Сондай-ақ басқа да осы күннің өзекті жаңалықтарын қазір менің әріптестеріммен сіздер толық тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосы әрдайым да сіздер үшін қызмет етеді. Ардақтағайын, олай болса, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Бүгін сағат 11-де Астанада басталған парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын жариялады. Назарбаев жұма күнгі парламентке кезекті жолдауында өз өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізу мәселесін айтып өтті. Конституциялық кеңестің ұйғарымынан соң біз қандай шешім қабылдасақ та, денсаулығы мен күші-жігері мүмкіндік берсе, халық маған осылайша бірауыздан қолдау білдірсе, онда мен өзіме қанша рұқсат берсе, сонша жұмыс істеуге уәде беремін, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан президенті Назарбаев алдағы 10 жылдың ішінде қазақстандықтардың 95% мемлекеттік тілде сөйлейтін болады деп мәлімдеді. Біздің міндетіміз мемлекеттік тілді меңгерген қазақстандықтардың санын 2017 жылы 80%-дан 2020 жылы 95%-дан кем болмауына қол жеткізу деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол енді 10 жылдан соң мектеп түлектері 100% мемлекеттік тілде сөйлейді деп уәде берді. Мысырда президентке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Қабырға қарағанда Мысыр полициясы Каирдің орталығында жиналған шерушілерді қуып тарату үшін оларға су шашып, көзден жас ағызатын газ қолданған. Тілшілердің айтуынша президент Хосни Мубарактың биліктен кетуін талап еткен наразылық танытушылар полицияға тас лақтырып, Мубарактың суреті бар плакаттарды таптаған. Қақтығыстар бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты оппозициялық тұлға Мұхаммед әл-Фараби жұма намазына барған мешіттің жанында болған. Тунис үкіметі қорғаныс, ішкі және сыртқы істер министрлері сияқты маңызды лауазымдарды биліктен қуған бұрынғы президент Зейн әл-Абидин әлімен байланысы жоқ жаңа адамдар тағайындады. Үкімет құрамында барлығы 12 адам ауысты, бірақ ел премьер-министрі Мұхаммед Кануши қызметінде қалды. Ол Тунисте еркін сайлау өткеннен кейін үлкен саясаттан кетемін деп уәде берді. Тунисте соңғы бірнеше күн бойы бұрынғы президенттің жақтастары үкіметтен кетуін талап еткен наразылық шерулері өтіп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шили билігі 1970 жылы қаза болған сол кездегі ел президенті Салвадор Аленденың өлімінің жай-жапсарын анықтау үшін алғаш рет ресми тергеу бастады. 1970 жылы Шили президенті болып сайланған социалист Сальвадор Алендені 3 жылдан соң елде әскери төңкеріс жасап билік басына келген Аугусто Пиночет бастаған хунта биліктен тайдырған. Әскери төңкеріс кезінде Сальвадор Аленде қаза болған. Хунта табарған хабарда оның өзін өзі атып өлтірді дегенмен, оған сенбейтіндер президент Алендені әскерилердің өлтіруі мүмкін деп санайды. АҚШ үкіметі Беларусьқа қарсы жаңа санкциялар енгізіп, ол елдегі қоғамдық ұйымдарға 3 миллион доллардың қаржылай көмегін бермек ниеті барын айтты. Бұл туралы бүгінгі Сенатта болған тыңдауда АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Филип Гордон мәлімдеді. Оның айтуынша АҚШ азаматтар мен компанияларына Беларусьтің Белнефтехим концернімен бизнес жүргізуге тыйым салынады. Құрама Штаттарға келу құқығынан айырған Беларусь шенеуніктерінің тізімі толығады. Беларусь билігі былтыр желтоқсанда өткен президент сайлауынан кейін елдегі оппозиция белсенділеріне қарсы қысым күшейткен соң АҚШ үкіметі осындай шараға барғалы отырғанын айтады. Бүгін Ресей астанасында осы аптада Домодедово әуежайында болған террорлық жарылыстан қаза тапқандармен қоштасып жатыр. Жарылыс құрбандары Мәскеудің Николай-Архангельск, Хабаровск, Троекуровск және Долгопрудный зираттарына жерленеді. Марқұмдарды жерлеу шығынын қала билігі өз мойнына алды. Жарылыстан қаза тапқандардың кейбірі бейсенбі күні Мәскеу облысында жерленді. Ресейлік ресми орындардың деректері бойынша қаңтардың 24 күні Мәскеудегі Домодедово әуежайында болған жарылыс салдарынан 35 адам қаза тапты. Жарақат алған 125 адам ауруханада жатыр. Жарылысты кім ұйымдастырған туралы ақпарат әзірше жоқ. Бүгін Албанияда үкіметке қарсы шерулер өтеді. Оппозициялық социалистік партияның қолдаушылары Тиранаға жиналып, өткен аптадағы шерулерде қаза болған 3 адамға құрмет көрсетпек. Албания полициясы шерудің тыныш жағдайда өтуіне кепілдік бере алмайтынын ескертті. Зорлық-зомбылық әрекеттер болуы мүмкін деп алаңдаған Еуропа одағы, АҚШ және Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сияқты мекемелер социалистік шеру өткізу жоспарын қайта қарауға шақырды. Қырғыз прокуратурлары биліктен қуылған бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің жиені Санжар Бәкеевті ұзағырақ қамауда ұстауды көздеп отыр, дейді Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Санжар Бакиев мамыр айында Жалал-Абад өткөн толкууларга катысы бар экенин мойнододу. Карашанын 2-сінде 10 жылға бас бостандығынан айырылған Санжар Бакиев сот шешіміне байланысты шағымданды. Бакиевтің адвокатының айтуынша, Бакиевтің шағымын қарап жатқан Шу облыс сотындағы прокурор бүгін Санжарға түрме мерзімін 25 жылға дейін созуды талап еткен. Нидерланды парламентінде заңсыз шығарушылардың басым бөлігі голландиялық күштер мен полиция қызметкерлерін Ауғанстанға жіберу жөнінде үкімет шешімін қолдады. Голландиялықтар Ауғанстанның солтүстігіндегі полиция қызметкерлерін жаттықтыратын болады. Премьер-министр Марк Рюттенің коалициясы кішігірім партиялардың қолдауына ие болу үшін бұл бағдарламаның сапасын жақсарту мақсатында Құндыз өлкесінің жаттықтыру әрекеттерін 18 аптаға ұзартады деп уәде етті.
Рахмет Ермек, сіздерді соңғы жаңалықтармен